Бишкекте саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Коомдук саясий жана маданий ишмерлер тобу интеллигенциянын өкүлдөрү Дастан Сарыгуловду ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарууну өтүнүп, өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдошту.
Эми бул аксакал коомундо болуп аткан адилетсиздикке бул кайдыга карабай өз оюн айтып жүрөт да. Анан мындай аксакалды кордоп, СИЗОго олтургузуп, ден соолугу начарлыгына карабай каякта басым кылыш менен тура эмес деп ойлойм да.
АКШ конгрессинде куралдуу көзөмөлдөө боюнча куралдуу көзөмөлдөө мыйзамы боюнча талаш тартыштар демократтардын адаттан тыш нааразылык акчаларына алып барды. Орусиянын жеңил атлетика федерациясы жерлик атлетика федерациясын сотко берерин жарыялады. Казак спортчулары кандан табылган кызытмалар малдын этинен өткөн деп айтышууда. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кушулак кечиңиз менен Прагада студияда улан Алым Кулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
Алматы облусунда автобус менен кичи автобус кагышып, кыргызстандыктар мерт болгону тууралуу маалыматты тышкы иштер министрлиги ырастады. Мекеменин маалымат департаментинин биринчи катчысы Айымкан Кулукеева.
Алматы шаарындагы башкы консулдуктун алдын ала берген маалыматы боюнча ошол кырсыкта Кыргызстандын 5 жаран каза болгондугун маалымдашты. Алардын ичинен 4 бойго жеткен балдар, 1 аял киши деп беришти. Калган 5 жараныбыз оор жаракат менен ооруканага түшкөндүгүн дагы кабарлашты.
Кырсык 23 июнда Алматы Астана жолунда Жамбыл районунун Үлкен айылына жакын жерде болгон. Учурда Алматыдагы консулдук кызматкери ал жака жөнөп кетти. Аймактын ички иштер департаменти каза болгондордун тек жайын тактоодо деп кошумчалады Кулукеева. Азырынча кыргызстандыктар түшкөн унаа кайда баратканы да тактала элек. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө жана байкоочу өлкөлөрдүн президенттери Ташкенттеги 2 күндүк саммитке чогулушту. 23 июнда башталган саммитте аймактык коопсуздук жана Ооганстандагы учурдагы кырдаал талкууланары айтылган. Ошондой эле Индия менен Пакистандын 2017 жыл ичинде уюмга кошулуу ыктымалдыгы да талкууланат. Учурда уюмга Орусия, Кытай, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан мүчө, Ооганстан, Беларусь, Индия, Иран, Монголия жана Пакистан байкоочу статусунда. Ушул тапта президенттер иш чаранын маданий бөлүгүндө Ташкенттеги форумдар сарайында өзбек өнөрпаздорунун концертин көрүшүүдө деп кабарлады. Учурда делегация менен Өзбекстанда жүргөн кабарчыбыз Бакыт Асанов жана ошондой эле алдыдагы пландарга токтолду.
Бүгүн күнгө эч кандай иш чара жолугушуулар каралган эмес, ал эми эртең Шанхай ынтымакташтык уюмунун өлкө башчыларынын саммити, андан соң Кытайдын төрагасы президенти менен Ооганстан президенти Ашраф Гани жана Өзбекстандын президенти Ислам Каримов менен эки тараптуу жолугушуулар күтүлүүдө,
деди Өзбекстандагы делегация катарындагы кабарчыбыз Бакыт Асанов. Башкы прокуратура кумтөр келишимин түзүүдөгү жемкордукка байланыштуу козголгон кылмыш ишин кайра иликтей баштады. Бул боюнча мурдагы премьер министр Николай Танаев, экс президенттин уулу Айдар Акаев, мурдагы тышкы соода жана өнөр жай министри Садирдин Жээнбеков, өкмөттүн эксперттик тобунун өкүлдөрү Төрөмырзаев, Белковская, ошондой эле канадалык Камека Голд Инк, Сентера Голд Инк компанияларынын мурдагы президенти Хаминюкка коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголуп издөөгө алынган. Азыр аларды издөө күчөтүлүп, таап Кыргызстанга кайтаруу үчүн аракеттер көрүлүп жатканын башкы прокуратура кабарлады. Жемкордук кылмыштардын масштабын эске алуу менен эл аралык келишимдердеги эрежелерди колдонуу аракеттери жүрүп жатканын да кошумчалашты. Акыйкатчы Кубат Отурбаев Жогорку соттун укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишине байланыштуу жаңы жагдайларды териштирүү чечимине оң баа берди. Анын пикиринде бул аракет Кыргызстанда демократия бар экенин көрсөттү.
11 июлдан башталган сот андан ары кандай чечим чыгарат, ал соттун өзүнүн полномочиясында. Баса берилбей турган нерсе иштин кайра карылып жаткандыгынын өзү эле ошо Кыргыз Республикасында демократия бар экендигин, адам укуктарын сыноого ишеним бар экендигин жана эрк бар экендигин көргөзүп турат,
деди акыйкатчы Оторбаев. Кыргызстандын Жогорку соту укук коргоочу Азимжан Аскаров боюнча ишти 11 июлда карайт. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин эксперттери быйыл 20 апрелде Азимжан Аскаровду абактан бошотуп, аны айыптаган өкүмдү жокко чыгарууга, зарыл болсо жаңы соттук жараян жүргүзүүгө Кыргызстанды чакырган. Жогорку сот эгерде Аскаров арыз менен кайрылса, жаңы жагдайлар териштирилерин билдирген. Ал 2010 жылы июнь окуясында улуттук кастыкты козуткан, массалык башамандык уюштурган жана милиция кызматкеринин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Британияда Евробиримдиктеги мүчөлүктү аныктаган референдум өтүүдө алдын ала сурамжылоо жарандардын жарымынан көбү Евробиримдикте калууну жактаарын көрсөтүүдө. Биримдиктен чыгууну жактаган евроскептиктер өлкөгө иммигранттардын агымы көбөйгөндөн келип чыккан көйгөйдү жүйө келтиришет. Британ премьер-министри Дэвид Кэмерон Евробиримдиктен чыгуу британ экономикасына жана улуттук коопсуздугуна залал келтирээрин айткан. Андан тышкары жумушсуздар саны, баалар өсүп, союздаштары азаярын белгилеген. 23 июндагы референдум Бириккен Королдуктагылар үчүн акыркы жылдардагы 3-үнчү ири тандоо. 75-жылы британдыктар Европа экономикалык биримдигине кирүүнү жактап добуш беришсе, 2011 жылы дагы бир референдум өткөн. Орус аскер деңиз флоту Ысык Көлдө футляр торпедасын сыноодон өткөрүүдө. Бул тууралуу Орусиялык коргоо өндүрүш комплексиндеги булактарына таянып ТАСС агенттиги кабарлады. Сыноо жылды аяктай жыйынтыктары пландалган, ийгиликтүү өтсө колдонууга алынат. Ал эми 2017 жылы аны массалык өндүрүү башталышы керек деп маалымдайт аты жөнү аталбаган булак. Футляр мурда чыгарылган физик аттуу торпеданын жаңыртылган түрү. Орусиялык торпедалык курал базасы Караколдун жанында жайгашкан. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оор кеми. Эртеңки аба ырайы тууралуу учурга айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күнү өлкөнүн айрым райондорунда жаан жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы Чүй жана Талас облустарында Чүйдө түнкүсүн 11-6 күндүз 23-28, Таласта түнкүсүн 8-13 күндүз 23-28. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын аймагында түнкүсүн 11-6 күндүз 25-30. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10 күндүз 16-21, Нарында түнкүсүн 6-11 күндүз 17-22, ал эми Борбордо түнкүсүн 14-16 күндүз 24-26 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Айрым коомдук саясий жана маданий ишмерлер, интеллигенциянын өкүлдөрү Дастан Сарыгуловду ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарууну өтүнүп, өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдошту. 70 таап калган коомдук ишмерди бийликтүү күч менен басып алууга камынган деген берне менен козголгон кылмыштеги кумтөргө байланыштуу жаңы жагдай боюнча мындан 10 күнчө мурун атайын кызмат камакка алган эле 90-жылдары кыргыз алтынды узак убакыт жетектеген мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда кыска мөөнөткө мамлекеттик катчы болгон Сарыгуловду сындагандар дагы сыйлагандар да арбын. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Дастан Сарыгуловду үй камагына чыгаруу тууралуу кайрылууда анын улуттук тарых менен маданиятка кошкон саламан бир канча жыл мамлекеттик жогорку кызматта жүргөнү эске алуу өтүнүч айтылган. Эркин эл партиясынын тең төрагасы Айбек Мырзанын Азаттыкка билдиришинче, мындай өтүнүч менен кол топтоо уланып жатат.
Көп саясатчылар, коомдук ишмерлер баары туура эмес болду деген ойдо болуп атат. Эми бул аксакал коомундо болуп аткан адилетсиздикке бул кайдыга карабай өз оюн айтып жүрөт да. Анан мындай аксакалды кордоп, СИЗОго олтургузуп, ден соолугу начарлыгына карабай аякта басым кылышы мен туура эмес деп ойлойм да.
Сарыгуловдун адвокаты Акын Авазбековдун айтымында анын саламаттыгы күндөн күнгө начарлап жатат.
Госпитализацияга подлежит деп жазылат. Тырнагына карабай үлкөндөй больницага которуп жатат. Кечээ эле жолуккам, мурдан жолуккам, бүгүн саат 9 жана больницага алып келди, кайта алып кетишти.
Дастан Сарыгулов 1970-жылы Ленинград инженер курулуш институтун бүтүргөн. Союздун тушунда өндүрүш курулуш тармагында жетекчилик органдарга чейин жеткен, партиялык жооптуу кызматтарды аткарган. Эгемендиктен алгачкы жылы Талас облустук кеңештин төрагасы, андан кийин Талас облустук мамлекеттик администрациянын башчысы болуп иштеген. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчиси болуп 1992-1999 чейин иштеген. Ошол кездеги президент Аскар Акаев менен мамилеси келишпей кытык болуп баштаганда кызматтан алынган. 2005-жылы Курманбек Бакиев жаңы президент болгондо мамлекеттик катчы болуп дайындалып бир жылдай гана иштеген. Ошондон кийин саясий турмушка көп аралашпай кыргыздын тарыхын жана маданиятын, улуттук баалуулуктарды изилдеп китеп жазып, ушул тармакта жүрүп калган. Дастан Сарыгуловдун аты ушул жерде оппозициячыл маанайдагы адамдардын сүйлөшүүлөрү тымызын тартылып жазылып алынган деген аудио видео тасмаларга байланыштуу дүңгүрөдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бийликти күч менен басып алууга камынган деген берене менен кылмыш иш козгоп, бир катар адамдарды камакка алган. Сарыгуловко дагы айып тагылып, ал үй камагына чыгарылган эле. Бирок 13 июнда кумтурго байланыштуу жаңы жагдай боюнча деген негизде тергөө абагына камакка алынды. Буга Центрголд компаниясынын мурунку жетекчиси Леонард Хаминюктун көрсөтмөсү негиз болгон. Хаминюк Сарыгулов кыргыз алтынды жетектеп турганда, ошол кездеги бийликтин атынан ар кандай максатта Кумтөрдөн тынымсыз акча алып турган деп айыптаган. Кумтөр боюнча Дастан Сарыгуловко такай эле доомат айтылып келген. 2013 жылы ошол кездеги экономика министри Темир Сариев башынан турган мамлекеттик комиссия 2009 жылга чейинки Кумтөр боюнча мыйзамсыз иштерге аралашкан деген 20га жакын адамдын атын атаганда Сарыгулов тиз менен сап башында турган. Бирок ал дооматтардын баарын четке кагып келген.
Мен кыргыз алтынын жетектегенде кыргыз алтын бул долбоордун өндүрүш технологиялык жагдайын гана чечкен. Калган маселелер финанс министри, геология министри, экономика министри, жаратылышты коргоо комитет, салык, бажы комитет бул келишимге өкмөт толук курамы менен 29 министр комитет жетекчилери кол койгон. Эгерде мен ошондой бейбаштыкка барсам, өкмөт мени жоопко тартат эле да. Бул болбогон сөз.
Анткени менен Кыргызстан Тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшевдин пикиринде Кумтөр адап иштегенден тартып Кыргызстандан башкаруусунан чыгып кеткен жана ага Сарыгулов себеп болгон.
Кумтөрдү башкаруу үчүн Кыргызстандын көзөмөлүндө болуш үчүн Кумтөр Gold компанияда совет директору түзүлүш керек болчу. 9 кишиден турган. Анын 6 кыргыз жактан болуш керек. Бирок муну түзбөй койгон. Буга негизинен эки эле киши кол койгон. Сарыгулов директор Кыргыз Алтын, Хаменюк президент Кумтөр Gold компания болгон. Анан ошондуктан бул контролдо кол койгондон кийин өз билгендерин кыла беришкен. Эми алардын канча кимге кетти, эмнеге кетти абдан кыйын айтыш.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбековдун айтымында Сарыгулов Кыргыз Алтында эң ийгиликтүү жана натыйжалуу башкарганын ошол кездеги саясий элитанын баары билет.
Сарыгулов Кыргыз Алтында иштеп турганда Кыргыз Алтын Кыргызстандагы эң көрүнүктүү ишкана болгон. Эгерде финансылык баланстарын карай турган болсо, пайдасы, счёттордо кармаган акчалары бүгүнкү күндө биздин оюбузга дагы келбеген суммалар болгонун көпчүлүк билишет. Сарыгуловтун сарамжалдуулугу, ишке аябагандай жоопкерчиликтүү менен мамиле кылганын биз ошол убактагы жетекчилер, ошол убактагы министрлер жакшы билишет. Бүгүнкү күндө Сарыгуловду Хаменюктун 200 миң доллары боюнча күнөлөп атат. Хаменюк анда Кыргызстандын жетекчилеринин каалаганына көрсөтмө берсе, анда Кыргызстан жетекчилеринин 25ке жакын премьер-министр болду, президенттер анда бардыгын камашка туура келет экен да.
Анткени менен Дастан Сарыгулов Кыргызстан демократиянын аралы деп аталып жүргөн маалда анын ишин сындаган журналисттер менен соттошкон, айрымдарын каматкан алгачкы аткаминерлерден болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми Москвадагы кыргыз мигранттардын турмушундагы соңку жаңылыктардан. Москвада иштеген мекендештердин арасында бир батирде топтошуп ижарага алып жашоо кеңири жайылган көрүнүш. Акыркы кездери мындай мигранттардын батирлерин уюштурган жарандарга карата кылмыш иши козголуп, мигранттардын батирлери тыкыр көзөмөлгө алынып жатканы белгилүү болуп жатат. Бул тууралуу азыр Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянында кеңири сөз болот.
Жумуштун табылышына жараша кең Москванын ичинде көчүп конуп жашаган мигранттар үчүн батир маселеси эң көйгөйлүү. Орус калаасында үй ээлери батирлерин ижарага берүүдө славян улутундагыларга гана берилет деген чектөөнү ачык жазат. Ал эми кожоюн менен тил табышып, батирди ижарага алган жаран дароо 2 айлык акыны камсыздандыруучу төлөм катары төлөшү керек. Ошондой эле ортодогу агенттикке дагы өз кошумчасын берүү зарыл. Мындай кырдаалда бир нече батирди ижарага алып, анан мигранттарга жатууга бир орундук жер сатып, ортодо акчалай пайда табуунун ыгын тапкан мекендештерибиз арбын. Москвада батир бизнеси кандайча уюшулганы тууралуу паритет кыймылсыз мүлк агенттигинин директору Нургүл Каимова кененирээк кеп салды.
Именно бизнес болгон адамдар 3 комнат, 4 комнат квартираларды алышат. Мисалы 3 комнат, 4 комнаттын баасы орто баа менен 50 миң рубль болот. 50 миң рубль алат, анан 4 комнаталарына мисалы 6-дан чоңураак комнатага 7-8ден адам алышат 5 миң рубльдан. Ошондой эле мисалы 3 комнат квартирада орто эсеп менен 15 адам жашаган болсо, 15 адам 5 миң рубльдан төлөгөндө бул деген 75 миң рубль акча болот да. 75 миң рубльдан 50 миңди батир ээсине берет. Маянасында ай бир айлык акчасын. Анан сууга, тинде мындайга участковыйга дагы акча беришет бул жерден. Ошо менен 5 миң рубль кетет. Анан ошондо 55 миң кеткенде айына ошондо 20 миң рубль чөнтөгүнө калат да. Ошо квартира алган чөнтөгүнө калат. Анан кээ биркилер ошо иштеген жумушуна подработка болсун сыяктуу кошумча акча болсун же баласы менен үйдө отурган болсо ошол акча кичине прибыль болсун деп ушуну сыяктуу кетет да негизи.
Нургүл Каимова белгилегендей, үй ээсинин расмий уруксаты жок болсо, бирөөнүн батирин субижарага берүү мыйзамсыз. Мындай батирлерде мигранттарды жашаткан адам Орусияда мыйзамсыз миграцияны уюштурган болуп, кылмыш жообуна тартылса, анда жашаган мигранттар 5000 рубль өлчөмүндө айыппулга жыгылып, Орусиядан 3-5 жылга чейин чыгарылат.
Жок дегенде бирөөсү биз бул квартираны жана ошо бир адамга оформление болот да договор. Ошол адамга 5000 рубльдан же 8000 рубльдан акча беребиз деп бир эле сөз айтылып калган болсо, квартираны алган адамга автоматически кылмыш иш козголот.
Өткөн жумада эле кыргызстандык Асылбек Орозбаев аттуу жаран дал ушундай батир бизнеси жана участкалык полиция кызматкерине пара сунуштаганы үчүн 3 жылга камакка алынып, мойнуна 210000 рубль айып тагылган. Адвокат Филипп Шишев, Орусияда мыйзамсыз миграцияны уюштуруу боюнча кылмыш иши кандай маалда козголору жөнүндө төмөнкүчө түшүндүрөт.
Либо там медицинские книжки есть организации, которые оформляют в больших количествах. Вот, соответственно,
Орусиянын кылмыш кодексинин 322-чи беренеси боюнча өлкөдө чет элдик жарандардын, башкача айтканда мигранттардын катыштыгы бар, каалагандай мыйзамсыз ишмердүүлүк кылган жарандарды сот жообуна тартууга болот. Бул азыр мигранттардын арасында кеңири жайылган бирөөнүн батирин кайрадан суб арендага берүү, орто медициналык справка же китепчелерди даярдоо, мигранттарды каттоого коюу үчүн атайын жеке мекемелерди ачуу сыяктуу мыйзамсыз иштер. Ал эми мигранттарга батирди мыйзамдуу суб арендага берүү үчүн ижарага алган адам кожоюндун расмий уруксаатын алыш керек. Анан ал батирге жашаткан мигранттардын баарын каттоого тургузушу зарыл. Андай болбосо баары бир мыйзам бузуу болуп эсептеле берет.
Незаконная миграция. То есть любые нарушения вот в сфере миграционного законодательства, когда человек живет по адресу.
Акыркы кезде Москва жана Москва облусунда борбор азиялык мигранттар байырлаган жерлер Орусиянын ички иштер министрлигинин өзгөчө көзөмөлүнө алынып, чет элдик жарандарга карата мыйзамсыз миграцияны уюштуруу кылмыш беренелери боюнча козголгон сот иштери көбөйгөнү байкалууда. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагада студияда Улан Алымкулуу уулу. Алматы облусунда автобус менен кичи автобус кагылышып, кыргызстандык кеминде 4 жаран мерт болгон тууралуу маалыматты тышкы иштер министрлиги ырастады. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө жана байкоочу өлкөлөрдүн президенттери Ташкенттеги 2 күндүк саммитке чогулушууда бүгүн Өзбек баш казына кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев дагы барды. Башкы прокуратура Кумтөр келишим түзүүдөгү жемкордукка байланыштуу козголгон кылмыш ишин кайра иликтөө баштагандыгын жарыялады. Акыйкатчы Кубат Оторбаев жогорку сот укук коргоо чачын жана Аскаровдун ишине байланыштуу жаңы жагдайларды териштүү чечимине оң баа берди. Жогорку сот бул ишти 11 июлдан тарта карай баштаганы турат. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кези же азаттык чекит орг. Прагадагы студияда Улан Алымкулуу, программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. АКШ конгрессинде куралдуу көзөмөлдөө мыйзамы боюнча талаш тартыштар адаттан тыш аракеттерге алып барды. Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын демократиялык партиянын мүчөлөрү кечээ бул мыйзамдын добушка коюлушун талап кылуу менен башка маселелердин каралышына жол бербей сессия залынын полуна олтуруп дагы алышты. Конгрессте азыр азчылык түзгөн демократтар куралдуу көзөмөлдөө боюнча мыйзам эл өкүлдөрү сессиясын расмий жаап, жайкы каникулга тараганга чейин добушка салынып, кабыл алынуусун талап кылышууда.
Биз мындан ары күтө албайбыз, мындан ары чыдай да албайбыз. Бул кийин кайда, кийинки жылда эмес, бүгүн керек. Биз эл өкүлдөр палатасынын жетекчилигин куралдуу көзөмөлдөө мыйзамы боюнча кепке келүүгө чакырабыз. Бизге добуш бергиле, бизге добуш берүүгө мүмкүнчүлүк бергиле. Биз бул жерге өз ишибизди жасоо, иштөө үчүн келдик.
Let us vote. We came here to do our job. We came here to work.
Деп ачууланды Демократ конгрессмени жарандуу укуктар боюнча кыймылдын ардагери Джон Луис. Конгрессте демократтардын мыйзам жок, тыныгуу жок деп аталган акциясы учурунда демократтар көтөрүлгүлө, америкалыктар көтөрүлгүлө деген чакырыктар дагы жасалды. Демократиялык партиянын 100 жакын мыйзамгери сессия залынын трибунасын ээлеп алышып, кыйкырышып, спикер Пол Раяндын сессияны алып барышына, күн тартибиндеги башка мыйзамдар добушка коюлушуна дагы тоскоолдук жасашты.
House be in order. The chair wishes to make an announcement. The chair appreciates that.
Демократ конгрессмендер нарызлык акциясын андан ары сессия залынын полуна олтуруп алуу менен улантышты. Куралга көзөмөлдү күчөтүүнү караган жаңы мыйзам жакында Флорида штатынын Орландо шаарындагы кыргындан кийин сунуш кылынган эле. Анда түпкү теги боюнча америкалык ооган Омар Матин түнкү клубта жарым автоматтык куралдан ок ачуу менен 49 адамдын өмүрүн кыйып, дагы 50 кишини жарадар кылган. Жаңы мыйзам долбоор курал сатып алуучу адамдарды дыккат текшерүүнү, террористтик ишмерликте шектелип, натайын кызматтар тизмесинде тургандарга курал сатууга такыр эле тыюу салууну карайт. Конгресстин эл өкүлдөр палатасына чейин бул маселе 20-июнда сенатта дагы каралып, бирок ал жердеги добуш берүүдө мыйзамдын демократтар дагы республикачылар дагы даярдаган версиялар тең өтпөй калган болчу. Анда демократ сенаторлордун бири Крис Мерфи кесиптештерин ынандыруу аракетинде 15 сааттай тынбай сүйлөгөн эле. Сенатта көпчүлүк түзгөн республикачылардын лидери Мич МакКонелдин 22-июндагы билдирүүсүнө караганда, ал куралды көзөмөлдөө боюнча эми эки партия даярдаган мунаса чараларды добушка коймокчу. Демократтардын нарызылык акциясынан кийин эл өкүлдөр палатасында болсо 5-июлга чейин эч бир мыйзам боюнча добуш берилбей турган болду. Бул палатанын спикери Пол Раян ал курал сатууну чектөөнү караган мыйзам долбоорду добушка коюлушуна жол бербей тургандыгын айтууда. Ал палатадагы демократ кесиптештердин акциясын коомдун көңүлүн буруну көздөгөн пропагандалык арга катары мүнөздөдү. Президент Барак Обама демократтардын президентке талапкери болот деп күтүлгөн Хиллари Клинтон конгресстеги партиялаштардын аракетин колдоду.
Менимче, алар республикачылар башкарган конгресс америкалыктарды коргоо үчүн жөндүү чечимдерди кабыл алууга жөндөмсүз болуп жатканына көңүл калуу, атүгүл кыжырдануу бардыгын көрсөтүүдө,
деди Ак Үйдөн басма сөз катчы Джош Эрнес. Адам өлүмдөрүн алып келген трагедияларга карабай, АКШда куралдын эркин сатылышын жактагандар муну конституцияда каралган укук экендигине байланыштырышат. Конгресс куралды көзөмөлдөө боюнча чоң мыйзамдарды 1994-жылдан бери кабыл ала элек. Мындан улам президент Обама буга чейин өз жардыгы менен анын ыйгарым укугундагы көзөмөл чараларды киргизген болчу. Расмий эсептер боюнча АКШда курал колдонуу менен байланышкан кылмыштардан жылына 30 000 кишинин өмүрү кыйылат. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Орусиянын жеңил атлетика федерациясы элерлик атлетика жеңил атлетика федерациясынын сотко берерин жарыялады. Казак спортчулары канынан табылган кызытмалар малдын этинен өткөн деп чыгышты. Футбол боюнча орус курамасынын акыркы жеңилүүсү допинг колдонбогонун далили катары элерлик шакабага дагы айланды. Допинг жаңжалына байланышкан соңку жаңылыктарды толугураак Идрис Исаков айтып берет.
Жеңил атлетчилердин эл аралык комитети орусиялык спортчулар арасында допинг колдонуу массалык мүнөзгө айланганы үчүн Орусиянын жеңил атлетика федерациясын мүчөлүктөн чыгарып койгон болчу. Эми Орусия жеңил атлетчилер федерациясынын баш катчысы Михаил Бутов 23-июнда эл аралык жеңил атлетика комитети менен соттошорун жарыялады.
Биз эл аралык жеңил атлетика комитетин сотко беребиз. Бул акыркы чечим. Азыр мыкты адвокаттарды жалдоо боюнча кеңешип жатабыз. Азырынча бир нече варианттар бар, бирок юристтердин сунушу менен жол тандайбыз.
Нельзя отстранять спортсменов по национальному.
Буга улай Орусиянын олимпиада комитетинин төрагасы Александр Жуков мындан ары анализдери таза чыккан орусиялык спортчулар ар кандай федерациялардын эмес олимпиада комитети аркылуу Орусиянын намысын коргой турганын айтты. Бирок бул үчүн орус спортчулары эл аралык сот аркылуу гана Риодогу олимпиадага катыша алышат.
Думаю, что надо постараться сделать это.
Олимпиадага орусиялык спортсмендерден арызы Орусиянын олимпиада комитети аркылуу гана кабыл алынат. Орусиялык спортчулар олимпиадада Орусиянын желег алдында мелдешке түшөт. Бирок россиялык спортчулар Риодогу олимпиадага катышуу укугун эл аралык спорт сотунан гана ала алышат. Олимпиаданын башталышына 2 ай гана калды. Ошондуктан соттошуу иштерин биз мүмкүн болушунча эртерээк башташыбыз керек.
Будут выступать на олимпиаде под российским флагом.
Ал эми кошуна казакстандык 4 оор атлетчи буга чейинки аракеттерине карабай Риодогу олимпиада оюндарына катышуу укугунан ажыратылышты. Бирок казак спортчулары кандан табылган мелдониди эми малдын этинен жугушу мүмкүн дегенге өтүштү. Бирок Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Бокаш Казакстан таза спортчулардан да куркол эместигин айтты.
бірақ дәл қазір тұтас ауыр атлетика командасын шеттету туралы мәселе көтеріліп жатқан жоқ. Қазақстан осы жолғы олимпиадаға Риода өтетін 10 жолдама алған болатын. Соның енді 4-ау бармай қалса, кем дегенде 6 спортшысы барады.
Бұл арада футбол бойынша Орыс құрамасының Чақанғана Уэлс құрамасынан 3-0 есебінде ұтылушы еларалық қоғамшылықта ашу шақаулардың шығышына себеп болды. Арасында Орыс құрамасын маға берсеңер дүйнені күлдірем. Балким Орыс құрамасы бұл жолы допингсіз ойнағандыр. Дегендей тамаша сөздер Орыс көрермандары арасынан да айтылуда. Социалдық тармақтарда Орусияның спорт тармағындағы жетекшілерін министрді басқылып қызматтан кетуге шақырған пікірлер де күш алғаны байқалады. Дүйнелік спорттағы допинг жанжалы 2014 жылы тұтанған. Қаннан қызмат алғандардың көбі орусиялық спортшылар. Алардың арасында бұған дейінгі олимпиада ойындарын қатарменен ұтып келгендері де бар. Алардың қатарында айрым қырғыз және беларус спортшылары да допинг менен қармалып, ойындарға қатышу құқығынан айырылышқан. Дүйнелік олимпиада ойындары биыл Риода август айында басталады. Идрис Исақов, Азаттық.
Кешкі Азаттықты ұғып жатасыз эми мадени тұрмыштағы оқиялардан кинематография департаменті Алымбек датқа толық метраждуу тасмасын сценарий үчүн 3 сынақ жарылады. Буга чейин Шабдан жана Тайлак батырлар тууралуу көркөм тасмалар тартылары маалымдалган. Ушундан эле ар бир өрөөнүн тарыхый инсандардын таржымалын көркөм тасмага айландыруу жаатында атаандаштыктагы жүрүп жатканы айтыла баштады. Бул темага барчыбыз Зайырбек Ажыматов кайрылат.
Кыргыз тарыхында Алымбек датка 19-чу кылымдын орто ченинде кыргыз элинен чыккан көрүнүктүү мамлекеттик ишмер катары калган. Тарых илиминин кандидаты Темир Асановтун айтымында Алымбек датка өз торунда Кокон ордосунун таасирдүү жакшыларынын бири болуп, кийин тарыхый шарттан улам кыргыз элин бириктирүүгө белсенген.
Ошол мезгилде Кокон менен орустардын ортосунда кагылышта Кокон хандыгынын аскерлеринин күчү жетпей тургандыгына көз жеткенден кийин ушул жерден дагы согуш талаасынан чыгып кеткен, анан ошондон кийин Маля хан менен Алымбек датканын ортосунда мамиле бузулуп, андан кийин ал киши түндү Кыргызстанда өзүнүн жакын туугандар болгон а дегенде менен тагай бир турган ошо тагай бутугунан тараган манаптарга келип кандайдыр бирден келди элди бириктирем деген чакырык менен келген да.
Адистин айтымында Алымбек датканын кыргыз элин бир жагынан Кокон бийлиги, бир жагынан орус бийлиги кысып турган учурда кыргыз мамлекетин түптөсөк, бириксек деген демилге менен чыгышы орус падышачылыгында чоочутуп анын саясий салмагын арттырган. Бул өңдүү артында из калтырган тарыхый инсандарды тасмага түшүрүү демилгелери быйыл айрыкча жанданды. Бирок жеке тарыхый инсандар тууралуу кино тартуу демилгесин сындагандар да чыгууда. Алардын бири кыргыз эл артисти Болот Шамшиев. Таанымал режиссердун пикиринде учурда мындай тасмалардын көбү улуттук кино искусствого, тарых таанууга салым кошуу максатында эмес, жеке кызыкчылыктардын жана региондук атаандашуулардын айынан келип чыгууда.
Мисалы Шабдан Баатыр, Алымбек датка тууралуу тасма тартууну алардын жердештери, туугандары көтөрүп чыкты. Алымбек датка жөнүндө кино тартуу Курманжан датка фильминин тартылышына каршы болгондордун идеясы окшойт. Чындыгында Шабдан Баатыр, Алымбек датка жана Курманжан датка үчөө тең 19-чу кылымдын орто ченинде жашап өткөн тарыхый инсандар. Бул доор боюнча Төлөгөн Касымбек автын романы бар. Эгер мамлекет ошол доор тууралуу тасма тарткысы келсе, анда Касымбековтун романынын негизинде сценарий жазып, сериал тартса болмок.
Написал, значит, правительство.
Болот Шамшиев өзү Сынган кылыч романы боюнча тасма тартуу демилгесин СССР мезгилинде эле көтөрүп, кезинде Төлөгөн Касымбеков менен чогуу аталган романдын негизинде сценарий жазууга киришип, эгемендик жылдарда өкмөткө бул долбоорду сунуштап, бирок жооп албай калган экен. Кино жаатында буга чейин Шабдан Баатыр тасмасы, андан кийин Тайлак Баатыр тасмасы тартылары маалымдалган. Бирок экөө тең тартылбай турат. Аталган тарыхый тасмаларга келип түшкөн сценарийлерди караган эксперттик комиссиянын мүчөсү, кыргыз эл жазуучусу Марбайжиев учурда тарыхый тасма жаратууга мамлекеттик деңгээлде кесипкөй мамиле жасалбай жатканын айтты.
Мен муну айтып эле атам, эптеп-септеп эле акча алмайды, анан жана сценарий бар менин колумда өтүп атат, окуп атам да. Геройдун өзү жок. Шабдан Баатыр канча жолу талкууладык. Эме сценарий бар, акча бөлүндү, окусак эле Шабдандын өзү жок, башка жок да. Жанагы ошо кездеги бул адамдын эмне таасири тийди кыргыз эл журтуна, эмне кылып берди элибизге, ошо жок да. Тарыхый окуяларды негизинде жазыш керек чыгарманы, а булар чыгарманын негизинде тарых кылып атышат. Кептин бар мына ушунда.
Ушундан улам Байжиев тиешелүү адистер тарыхый инсандар тууралуу тасма тартуу керекпи же жокпу деген маселени тактап алыш керек деп эсептейт. Адистин пикиринде тарыхый инсандар тууралуу көркөм тасмага караганда даректүү тасма жаратып, мектеп окуучуларына сунуштоо алда канча майнаттуу болмок. кинематография департаменти Алымбек датка толук метраждуу тасмасынын сценарий үчүн жарыяланган сынакка катышуучулардын арызы 30-июлга чейин кабыл алынарын маалымдады. Сынактын жыйынтыгы 15-августка чейин чыгат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.